değil.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan'ın Levanto ve Mara vilayetlerine olup geçen Pajgalı TV Xarasat'ın 4. yıl dönümünde Türkmenistan'ı ve Beylik'i kəvir posovet yurtlarından olan aktivistler topori Polşa'nın Varşava şəkərini protest aksiyasını geçirip Türkmenistan'ın hükümetinden Xarasat'ın neticelerini boyun almağı talap ettiler. Bu arada Radatlık Radyosu'nun Varşava'da xabarçısı Reymerdi Gurbanov malumat veriyor.
27 aprel Varşava saat 14:30'da Varşava'da yerleşen Avrupa Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kurumu'nun Demokratik İnstitutlar ve İnsan Hakları İdarası'nın önünde Türkmen aktivistleri ve taze dören aktivist toparı olan Varşava'daki postsovet devletlerinin aktivistlerin, disidentlerin yaranlığı adlı topar 27 aprel 2020 yılda Marihem'de Türkmen Ava şehrinde olan Pacuali Karasad'ın gününe bağışlap protest çaresini geçirdiler.
Deyip Qurbanov xabar verdi. Çare qatnaşanlar Evropada Xoğupsuzluk ve Xidmattaşlık Kurumasına yüzlenme bilen çıkış edip bu kurumadan Türkmen hükümetini Xarasat'ın yol açan neticelerini boyun almağı, dikeldiş işleri varada xasavet vermeğe çağırmağı talap ettiler. Şeride aktivistler adam pidalarını getiren Pajgalı Xarasat'ın bolup geçen gününün Türkmenistan'a yaz günü olan edilmeğini, veyrançılığın germi ve dikeldiş işlerinin barışı varada xasavet verilmeğini, hem de Xarasat'ta ecir çeken maşgılaları kompensasiya tölenilmeğini talap ettiler. Protest çaresine Türkmenistan'dan hem de Rusya, Belarus ve Kırgızistan yalı önkü Sovet yurtlarından 10'un kovrak aktivist katlaştı.
Çare Türkmenistan'ın rayatları hem de post-Sovet yurtlarının siyasi migrantlarının aktivistlere katlaştı. Hususan da Belarusya devletinden, Rusya devletinden hem de Kırgızistan'dan Türkmenistan'ın rayatlarından 5 olay adam katlaştı. Umuman 10'dan artık adam oldu. Kabir adamlar hopsuzluk noktayı nazarından özlerinin yüzünü yapmalı oldular maskalar bilen, aynaklar bilen.
Deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi Varşava'dan mağlumat verdi. Adatlık Radyosu'na çarenin geçirilen yerinden gelip koşan suratlarda Evropada Xoğupsuzluk ve Xidmattaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları Bunçı İdarası'nın Varşava'daki binasının önüne elinde Türkmenistan'a adam hukuklarının östürülmeğine çağırış ediyen şıgarları götürüp suratı düşün aktivistleri görmek bolyar. Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan daşarı yurtta aktivistler önkü Sovet Kiyinçliğine avtoritar rejimlere karşı görüşmeyi özleri için umumi maksat hasaplayanlıklarınaydı bu uğurda Türkmen aktivistlerine raydaşlık bildirdiler.
Bu pacıgalı vakanın bolonluğu hakkında ve post-Sovet devletlerinin aktivistlerine gurrun verenden son onlar hem Türkmenistan'ın rayatlarını goldamak için protest çaresine katlaştılar.
Deyip Adatlık Radyosu'nun haberçi saydiyar. 2024 yılın başlarına dörödülen post-Sovet disidentlerinin Varşava yaranlığı adlı topar ödünü didim zor rejimlerin eden ettirini ve cinayetlerine karşı çıkayan represyaları şolhanla transmilli represyaları sonlandırmak uğruna tağalla ediyen ve rayetlerin hukuklarını koruyan koalisiya hükmünü tanıştırıyar. Mağlumat Cünaydılsı 2020 yılın 27 aprelini Türkmenistan'ın Levapo ve Mara vilayetlerine adam pidalarını ve ağır zeper yetmelere getiren Xarasat bolup geçti. Hakimiyetler bu Xarasat bilen bağlı yerli yaşayıcıları öz vaqtını xabarlı etmedlikte şeyledi. Onun yol açan ağır neticelerini aradan ayırmakta yeterlik yardım vermedikte ayıplandı. Xarasat'tan ziyan çeken sebeplerde yaşayış çaylarına, durmuş defkalarına ve ekrançılık meydanlarına ağır ziyan etti. Adatlık Radyosu'nun haberçileri Xarasat'tan ecir çeken sebeplere öz başlangıçları bilen öz başta hayır sahavat yardımlarını toplamağa sinaşayan rayetlerin Milletinçlerin hükümetler tarafından izarlananını xabar verdiler. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun günnoğur ve günorta günnoğur sebeplerine olup geçen TV'yi helakçiliği ıkrar etmedi. Şeyledi devlet heyetçiliğine ki köpçülüklerini xabar verişleri işteler ve elektron nesirler bu Xarasat varada xabar vermedi.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptäniň ayağında dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň çetindäki büzmeýinde ýaşaýyş çaýlary ýumurulyp başlandy. Ýaşaýjylara bir näçe wagt öňünden duýduruş edilende ýykylan öýleriň deregine täze jaý berilýär aýdylypdy. Indi öýleri ýykylan büzmeýinliler özlerine teklip edilýän täze jaýlary bahatyň ara tapawudyny töläp arka dağdan satyn almaly boljagyny bilip galypdyr. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary ýagdaýyň käbir jekmejeklikleri anyklary. Öňünden duýdurulşy Aşgabat şäheriniň büzmeýin etrawynda 50 ýyla golaý wagt mundan öň gurulan jaýlary ýykyp başladylar. Ýaşaýjylara goşlaryny göçürmäge bir hepde wagt berilipdir.
Öýüniň ýykyljagy barada habarnama goşurulan gozalyklara jaýynyň kapylaryny, penjirelerini, üçeginiň tagtalaryny we satyp boljak beýlek guruluş materiallaryny öz başda sökmäge we zatlaryny göçürmäge bir hepde möhlet berilýär. Emma bu işleri vaktin nedip bilmedik kozorukların zaylarını buldolar ve ekskavator yıkıp kuma garıp koyveriyar.
Dip havarçı gurrun verdiyim. Bu zaylarının yıkılmağı varada yaşayıcılara duyduruşun berilenliği varada. Havarçılar ayın başında mağlumat beripti. Hekimetler büzmeyinde onları çılmundan öngurulan bir neyce zayın yaşayıcılarına yıkılacak öylerine derek teyada kurulacak zaylardan öy verilecek nivada beripti. Hedir olsa yıkılan zayların övedine kocalıklara Akhal velayetinin Göktepe etrafının arka dağ şehirinden zayı satın almak teklif ediliptir.
Artık mas yine 4 metre için koşmaça töle o ipotek yatasına bercay etmek teklif ediliyor. Hocalıkların köpesi Yaman'ın boynunu satın al deyilen cümleden uğralıp bir yerden öy verilse razı olmalı oluyorlar. Sebebi adamlar köçede kalmaktan huvatir ediyorlar. Emma Aşgabat şehrinin yazgısına duran ilatın velayet yazgısına bolcağını neyle bolyanların var.
Dip haber çiğmiz ediyor. Hekimetler zahilerin yıkılmağının sebeplerini yaşayıcılara devlet derecesinde kabul edilen kararı bilen düşündürüyorlar. Bunların büzmeyinde köpçülüklerin zahil yıkılışı geçen yılın gözünde olupti. Şunda büzmeyin etrafının bağır boy gökçe yaşayış yerlerinde ençime zahin yaşayıcılara kıssaklı göçmeğe mecbur olupti. Payitahtın şehir planlaştırış kuruluşlarının bir neçe bökülü bilen tökvetteş olan habarçıymız. Yıkılan zahilerin yerleşen yerinin uzak vaxtlap yerinden gozgan manduran Aşgabat City proyekti için göz önünde tutulayan täze giňişligin çägine girýänligini oktýabrda habar berdi. Türkmen häkimetlerinden bu planlar barada hiç iler yetmi maglumat bolmady. Soňky hepdelerde ýaşaýyş çaýlar Aşgabat şäherinde we onuň töweregünde bir näçe ýerde ýumruldy. Bir hepde mundan ozal Akhal welaýatynyň Akbogda etrawynyň Änew şäherinde onlarça hojalyk çaýynyň ýykyljagy barada öý eýelerine resmi habarnama goşuldy. Apreliň ortalarynda paýtagtyň merkezi bölegünden geçen Maktym Goly köçesiniň günorta tarapynda ýerleşýän Türkmen Türk Täjirçilik Bankynyň ileri tarapyndaky iki gatly ýaşaýyş çaýlar we Oğlulu cahilerin bir nesesi yumruldu. Oların köpesi 1948 yılın yer titremesinden son kurulan öylerdi. Şeyle'de şol vaxt yaşayış cahilerin bir nesesi köyüne aeroporta yanaşık genişlikte yıkıldı. Olar hem iki katlı köyüne binalırdı. Yaşa oturan cahilerin birden kıssaklı yumrulup başlanmağı yaşayıcıları alada koydu. Olara yıkılacak öylerine derek teyze cahil teklip edilip edilmeceği aydılmandır. Aşgabatda täze guruluşlaryň başlanmagy we ýaşaýyş çaýlarynyň ýykylmagy adaty ýagdaýy öwrüldi. Onlar çylyň dowamında paýtagtda müňlerçe ýaşaýyş çaýy ýykyldy. Maşgalalaryň ençemesi göçmäge mejbur boldy. Käberleri hatda üýi tutgaldy. Soňky ýyllarda paýtagtda we onuň ýakyn döwereginde şol sanda büzmeýinde ýaşaýyş çaýlarynyň guruluşy hem boldy. Emma ýykylan öýleriniň öwedine jaý teklip edilen ýaşaýjylar hem dürli kynçylyklara duçar boldy. Käberler merkezden has taş ýerlere göçürilip paýtagtyň merkezinde ki amatlıklardan mahrum bolan bolsa teklif edilen jaýlaryň bahatynyň gymmatlygy sebäpli öz köne jaýlaryň bahaty bilen arasyndaky tapawudy tölep bilmän öýsüz galanlar hem bolupdy. 2022-nji ýylda Aşgabatyň merkezinde Teke Bazarynyň golaýynda ýerleşen ýaşaýyş çaýlarynyň ýaşaýjylaryna büzmeýinden jaý teklip edilipdi. Ozal Akhal welaýatynyň çäginde ýerleşip 2018-nji ýylda Aşgabatda biriktirilen büzmeýin etrawy paýtagtyň merkezinden 15 kilometrden gowrak töweregi aralykda ýerleşýär.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerini tamamlaýan ýaşlaryň ene atalarynyň iň aladaly döwri. baha düdüdüş yada baha kalplaştırış mevzum maslanı, çağalarını yukarı kuzaylarına yerleştirme ütleyen, yönü vaktinde olurun öy işlerini bağırlamağı vakt tapmadık adamlar para, pul verip kovu vakali kutordu şahadet namazını almağa çalışıyorlar deyip adatlığın havarçısı kavar veriyen. Levap'ta kavarçımız Sevit Paytakti Türkmenavat şehrini, Deyanev, Sayet, Halaç, Hocambaz etraplarını kutordu sınıflarının okuçularının enatalarının baha düdüdüş işlerinin başlananlığını Sol ruvalıkta bu yağdayı varıdı tatsan açık kurulun ediliyenliğini. Yönü, yönü köy adamların da, resmilerin de muna bolmoli, kanun zatiyali karayanlığına ediyar.
Önkü yıllarda buluşayalı mektep administrasiyası bu yılın mektebi tamamlayan okusların umumi orta bilimi hakkında şahadet namasını koyulayan bakalarını para esasını düzeltmek işine başladı. Bu düzeltiş esasan mektep müdürünün, onun katibinin ve müdürünün orunmasarının göze uçluğu aslında mümkün. Alınyan paranın mösbörü 4000 manat, doların qaravadır nırxı boyunca 200 dolar.
Deyip, Türkmenavat şehrinin 41. mektebindeki çeşme adatlığın havarçısına etdi. Havarçımız bilen anonimlik şartında kurulaşan adamların tasdiklamağına göre, Dene ve sayet itiraplarına baka düzeltiş parasının mösbörü 3000, 4000 manat aralığına. Yönü havarçı Halaç ve Hocambaz itiraplarına baka düzeltme için soruluyan paranın Anık möçörünü keskitlep bilmedi. Anamdar çeşmenin gurrun vermeğine göre, bakaların düzeltiş işleri, okuçuların enatalarının müdürün ya da kativin öyüne varmağı hem de berilmeli paranın möçörünü alalaşmağı gülen aslanıyor. Sondan son, baka düzeltecek enata kuruluşulun paranı bellinin günü çenli manatta ya da dolarda müdürün kativine elin koksuruyor ve Muallimlara görkezme veriliyor. Bu görkezmenin berilen gününü sehetli gününü iliyor. Sondan son bu hizmetten peydalanmağı mümkünçülük bulmuyor. Sebebi mektep jurnallarını ve arxiv mağlumatlarını her bir okuvçu için ayrıtenlikte tezelemek mümkünler. Bir yerde esası ağır ve qarış yönöküy muallimların gerdenine düşer. Olar tez jurnallara kalplaştırılan bakaları koyup çıkmağı mecbur ediliyor deyip adatlığın sökvetteş aytti. Onun sözlerine göre baka düzeltiş parasını esasan müdür ve onun orunbasarları alıyor. Ama baka düzeltip kalplığı, cinayetçiliği baş koşan muallimlere tahtan hiç saat verilmeyen.
Bakaları düzeltiyen muallimler işlerini yitirmekten ya da goh kalmağaldan korkup mektep yolbaşlarının diyen zadını gep kurrunsuz yerine yitirmeye razı oluyarlar. Olur gece günü oturup tezde jurnalı öldürünü yazılıp verilen bakaları ile dolduruyarlar.
Deyip adatlığın sökvettesi bir işin koku yolu koyulan biznese öğürlendiğini, hiç kimin artıkma soru vermeyenliğini hem sözüne koştu. Mekteplerde gülleyen baka düzeltiş biznesi Türkmenistan'ın yukarı kucaylarındaki baka şartları bilen düşündürülüyor. Aydılmağına göre yolculara giriyen okuçuların şahadet namazında üçlük baka düğüpten bulmalıyor. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan enatalar bilimdeki parakorluğun hiç kim için sır değerliğine ediyorlar.
Kanun görece darılar bu yağdaydan haberlenme şikayet edyen bolman soň olar hem sesini çıkarmayar. Hatta kanun görejeleriň arasında öz bähwidi üçin bu yağdaydan peýdalanýanlar hem bar.
Dip Sayed etrafından bir eni adatlığın havarçısına etti. Olur Aşkıvad'ın ağzından iki mektebinin işleyen bir muallimin adatlık gülen sökvettöşlükte aitmağına göre okuçuları bilim esasını bakı koyup sapağına yetişmeyen okuça mektep yolbaşılarının talep eden bakasını koymayan pedagoglar sonu bilen kıyın yağdaya düşer.
Vaktinde hiç bir sapaktan kovu bakı almadık okuva zordan katlanan okuçuların son yukarı okucayını girmeyi ulu vezipelerde iyi işlemeği hem adeti zat. Bunu Niyazov dövründe hem gen görüyen yoktu. Son mekteplerdeki kalplik has çunlaştı.
Deyip önkü muallim adatlı radyosuna itti. Onun pikirçe kevr enataların bilimdeki parakorluğa veriyen ulu kolluğu, devlet yollasılarının bu mesele doğal yeniyali gözünmeği, baka meselesinde bir kolon muallimlerin işten çıkmağı mezur edilmeği Türkmenistan'ın sevitte İngilizdaki yurtların birine vurulmağını alıp geliyor. Türkmen resmileri bilimdeki para varada çıkan havarlara hiç bir düşündürüş vermeyerler. Sonun ilimri vaktı bu mesele vaktıl vaktıl resmi taydan boyun alınıyor ve paralan mağar fişkarlarının kevirinin adatlıktan mahrum edilenliği havar veriliyor.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda politsiýanyň ýol gözegçiligi gullu raýatlaryň köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý edişine gözegçiligi ýene güýçlendirdi. Hususan da piýadalar üçin göz öňünde tutulan geçelgelerden geçmedik raýatlar saklanyp politsiýa bölümine alınıp gidilýär we olary jerime salynýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 26 aprelde paýtagtdan maglumat berdi.
Soňky günlerde politsiýa işgärleri ähli güýjüni piýada raýatlaryň köçe ýol hereketiniň düzgünlerinin dogry bir jaý edisine gönükdirýär. Olar köplençe bukuda durýarlar we piýada raýatlar ýolun geçmeli däl ýerini ketip geçenden soň Dessine gelip olary politsiýa bölümine alyp gidýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Politsiýa bölümine alınıp gidilen raýatlary 50 manat möçüründe jerime salynýar. Raýatlaryň ençemesi saklananlaryň arasında mektep okuwçylarynyň sanynyň hem köpdigini aýdýar.
Okuwçylaryň ejesine ýa-da kagasyna jaň edilýär. Olardan 50 manat möçberindäki jerimäni Türkmenistanyň Halk Bank paýdarlar täjirçilik bankyna tölemek talap edilýär. Şondan soňra saklanan mektep okuwçusyny goý berýärler.
Dip bu ýagdaýlary baştan geçiren aşgabatly ene anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz politsiýa işgärleriniň paýtagtyň seýleýäklerinde ýa-da köçelerinde gezelençedip, diýen jalyan raýatlary gözegçiliginiň hem ýokary derejede bolmagyny qalyandygyny aýdyp, bu ýagdaýlaryň aşgabatlylaryň köpüsiniň arasynda nägilelik döredýändigini hem bellýär.
Ýaşaýjylar öz aralaryna politsiýa işgärleriniň çar tarapdan basyşlarından, çäklendirmelerinden, duýduruşlarından, jerime ýazmak çäherlerinden we ýüzlerini alyp goýbermeginden halit bolandyklaryny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýlaryň ilatyň sabyr käsesiniň dolmagyny ýuwaş-ýuwaşdan itirýändigini hem bellýärler.
Diýip habarçymyz aýtdy. Ýatlasak 12 aprelde habarçylarymyz Aşgabatyň seýleýäklerinde gezelençedip, diýen jalyan raýatlary gözegçiligiň güýçlenýändigini habar berdiler. Seýleýäklerdäki politsiýa işgärleriniň ýaşaýjylara dürli çäklendirmeler girdip, käte-de jerime ýazýandygy mälim boldy. Şeýle dolar ýokary sınyflarda okuýan okuwçy gyzlaryň we oglanlaryň bilelikde gezelenç etmeginiň öňüne aldylar. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň politsiýa müdirliginden we politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugundan resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan piýadalara gözegçiligi wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Türkmen häkimetleri bu çäreleri ulag serişdeleriniň sürücülerini we piýadalaryň howpsuzlygyny üpjün etmek tagallalary atlandyrýarlar. Emma raýatlaryň ençemesi piýadalar üçin geçelgeleri juda uzak aralıklarda yerleşendigini ve politsiýa işgärleriniň düzgün boljak bolýan raýatlara duýduruş bermeň deregini bu kulup duryandygyny aýdyp, bu çäreleri häkimetleriň ilata jerime ýazyp, döwlet gaznasyny doldurmak tagallalary häsiýetlendirýär. Soňky aýlarda Türkmenistanda häkimetleriň ilata gözegçiligi ýokary derejede bolmagynda galýar. 24 aprelde Türkmenawatda politsiýanyň köçede gezelenç edýän jüwitleri gorkuzyp, para alýandygy mälim boldy. 12 aprelde bolsa Türkmenistanda içeriki howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmeginiň çäginde raýat eşikli howpsuzlyk işgärleriniň köpelmeginiň gözü ilýändigi barada habarçylarymyz maglumat berdiler. Aprelin ilkinji günlerinde bolsa Balkanda politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugy köçe ýol hereketine gözegçiligi güýçlendirip, goý renkli awtologlary jerime durulgalaryna ekidip başlady. Şeýlede politsiýa işgärleri dinan sürücülörün şahadat namalarını barlap, ıhtiyar namasız hususu taksileri nişana aldılar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişleri bu çareler ve olorun sebepleri barada ilat köpçülüğüne açaçan mağlumat vermeyerler.
gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Efirde halkara temat bilen men ýogşanan Nurman. Ukrainanyň ýokary derejeli generali 28 aprelde Kiýew günnüň ordaky goşunlarynyň ýagdaýynyň ýaramallaşandygyny, Orsiýetiň ähli front boýunça hüjüm edip, käbir taktiki üstünlükleri gazananlygyny we Ukraina goşunlarynyň täze goranyş pozisiýalaryna ýyla çekilmäge mezbur bolanlygyny öýdürdi. Frontdaky ýagdaý ýaramallaşdy diýip general polkownik Oleksandr Sirski telegramda aýtdy. Strategik inisiativany el almagy we front liniýasyny bögüsmäge synanşyp, duşman esas tagallalaryny bir näçe uwurda jemläp, güýüşlerde we terişdelerde epesli artykmaçlyk töretdi diýip olaýtdy. Sirski iň kyn ýagdaýlaryň gadapli töwüşleriň dowam edýän ýerine, Kurakhowa hemde Pokrovsk etraplaryna dörenligini aýtdy. Bu urlarda 4 brigada çenli güýç yerleşdiren duşman Avdiivkanyň we Mariinkanyň Gunvatarındaki hücumi yayvanlandırmağa sinan şiar ve Pokrovska ve Kurakhowa tarap yol açar deyip general sözünün üstünü yetirdi. Ol Ukrayna terkerdelerinin yurt gorokçularının canını ve sağlığını ayamak maksadı bilen Kharkov berkidilen yerlere iyide çekilendiğini aytti. Umuman aydılanına düşman bu uğurlarda belli bir taktik üstünlük kazanını, yönü amal artıkmaçlıkları kazanıp bilmedi deyip general aytti. Sögüş meydanından verilen havarlar bu sevitlerde varayan ağır sögüş sebepli bağdava tasdiklanıp bilinmedi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski akşamki videoya yüklenmesinde Avrupa Birleşigini ve NATO'nı öz yurdunun Gunvatar gurumalaryna has salt agda bolmak üçin zerur bolan çäreleri tiýizleşdirmäge çagyrdy. Çelide ol Kiýewiň iň möhüm ýaranyny bilen Ukraina bilen Birleşen Ştatlaryň iki taraplaryň howpsuzlyk şertnamasynyň üstünde işleýändigini aýtdy. Biz eýem ýürütýär tekstiň üstünde işleýärdi. Bizim maksadymyz bu şertnamany aňry baş derejede güýçletmekden ibaret diýip ol aýtdy. Biz howpsuzlygymyzyň we hyzmatdaşlygymyzyň anyk esaslaryny ara alyp maslahatlaşýarys we şu ýyl we geljek 10 ýyl üçin belli bir derejede gollug derejesini keskitlemeň üstünlük işleýärdi diýip Ukraina prezidenti aýtdy. Washington Zelenskiýiň aýdanlaryna badawat düşündürüş bermedi. Mundan bir aýdan Kiýew Orsiýetiň Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna garşy täze we köpçülükleýin hüjüm gurnanlygyny habar berdi. Günortadaky Mikolaýew Sewtiniň häkimetleri uruslaryň uçuran kamikadze dronlarynyň 28 aprel güni ýerden ýyllyk öndürýän infrastruktura hüjüm edenligini we bir mehmanxana agyr ziýan ýetirenligini aýtdylar. Döwlet gysgaçlygy kömek gurulunyň Telegram kanalyna yerleştirilen suratlar ziyan yeten binanın dargap yeten harabalığını ve çağılır meydançasına yeten ziyanı görkezdi. Pidavolunlar varada badavat havar berilmedi. Ukrayna'nın Kharkova uyuşları Orsiyetin Nikolaev asmanını ağırlaşan pilotsuz uçurunu ve yurdun beyleki yerlerini ağırlaşan 4 dronunu yok edenliğine aitti. Bu darbalar Rus koşullarının 26-27 aprel gecesinde Ukrayna'nın energi infrastrukturasını ağır nişana almağının iyiyanına nurulu. Ukrayna'nın İngoli hususi energi kampanyası bu hücum altında öz termiki elektrik istansiyalarının dördüsünün urlanlığına etti. Zelenski 27 aprelden video yüllenmesinde möhüm infrastruktura edilen hücumların günvatar yaranlarının iyi veriyen Hoga goronş yaraglarının has salt iverilmek zerurluğunu görkezenliğini aýtdy. Zelenski Ýewropa Birleşigi ýurtlaryna tebigi gady berýän yerleriň Russiýa tarapyndan bilkasdan nyşana alynanlygyny hem sözüne goşdy. Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnüligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.